Limbažu novada ziņas sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.
Apstiprināta Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. Gadam galīgā redakcija. Ar to līdz 20. aprīlim var iepazīties un atsauksmes iesniegt Limbažu novada pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas punktā. Teritorijas plānojums apskatāms arī mājaslapas Limbažu LV sadaļā normatīvie akti dokumenti. Šodien Limbažos ar semināru atklās projektu, kurā Limbažu un Salacgrīvas novada pašvaldības, kā arī Volhovas pilsēta no Krievijas, sadarbosies teātru un mākslas jomā. Projekta ietvaros iecerēta sadarbība starp teātru un orķestra kolektīviem, kopīgu festivālu un koncertu organizēšana, apmācības, kā arī kolektīva tehniskā aprīkojuma uzlabošana.
Tās bija Limbažu novada ziņas sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.